Hosťom jubilejnej dvojstej epizódy podcastu Aktuálne o Ukrajine je dlhoročný občiansky aktivista Juraj Rizman. Vítajte medzi nami. V úlohe partnera prezidentky Zuzany Čaputovej ste vlani na jeseň videli zblízka vojnou zasiahnutú Ukrajinu. Čo vo vás zanechala táto návšteva?
O tom, alebo sledovať, čo sa deje cez televíziu, hovoriť o tom do televízie nejaké teoretické poznatky a je úplne iné vyskúšať si, aké to je byť v krajine, kde zúri vojna. Ten už začiatok tej cesty na summit prvých dám a prvých gentlemanov, na ktorý nás pozvala pani Zelenská, manželka prezidenta Ukrajiny, to už samotná tá cesta do Kieva bola proste niečím zaujímavá. My sme prišli vlastne do Kieva skoro ráno, v čase, keď vrcholil ruský útok raketový na Kiev. A v ten deň útočili dvoma raketami, ktoré zostrelila protivzdušná obrana ukrajinská. Na tej hlavnej stanici nás vlastne čakali okrem predstaviteľov ukrajinskej vlády aj médiá. Tam bola napríklad Česká televízia, ktorá nahrala ešte ten dym potom, ako tá ukrajinská strela vlastne zlikvidovala túto ruskú raketu. Takže to bol taký prvý zážitok, takže my sme namiesto nejakých oficiálnych privítaní bol zrýchlený presun v obrnenom vozidle do bezpečia, do krytu, lebo sa nevedelo, či nebude pokračovať ďalej ten útok. Ten útok bol smerovaný na viaceré oblasti a dve rakety z toho útočili na Kiev. Čiže už samotné to privítanie bolo naozaj ako keby takým budičkom, takým, že áno, aj toto je jedna z tvári vojny, toto je jedna z tvári toho, že akým spôsobom žije Kiev, ktorý je pravidelne miestom, na ktorý cielia ruské rakety. No a potom to už len pokračovalo. Samozrejme, mali sme summit prvých dám a gentlemanov, kde sme sa bavili o tom, ako je zaminovaná Ukrajina, aké obrovské problémy tá vojna prináša civilnému obyvateľstvu, napríklad deťom, ženám, civilom, ktorí trpia rôznymi formami proste toho psychického stresu a tých posttraumatických stresových porúch. My sme mali možnosť navštíviť, ja som mal možnosť hovoriť napríklad s predstaviteľmi vojenskej nemocnice v Kieve, ktorí sa práve venujú psychickému zdraviu. A potom neskôr my sme neodchádzali, ako mnohé tie prvé dámy a prví džentlmeni odchádzali vlastne a v ten istý deň. My sme v Kieve prespali a potom sme išli ďalej do Černihivskej oblasti, takže sme videli aj oblasti, ktoré okupovali Rusi. A videli sme zničené dediny. Mal som možnosť byť pri škole, ktorú v úvodzovkách denacifikovali Rusi, športovej škole pri Černihive. Navštívil som jednu z tých kontajnerových dedín, kde žijú ľudia, ktorých domy zničila okupantská ruská armáda. No, čiže toto boli tie zážitky, ktoré naozaj formujú aj môj pohľad na vojnu. Formujú do veľkej miery. Viete, už to dneska není pre mňa teória. Ja som to videl, ja som tam bol, ja som mal možnosť si to zažiť. A to je vždycky tento autentický, táto autentická skúsenosť, tento autentický pocit je veľmi dôležitý, pretože napríklad, keď sa náš terajší premiér Robert Fico vyjadrí, že v Kieve nie je vojna, tak ja viem povedať, že to tak nie je. Ja som to tam zažil, ja som zažil ten raketový útok a viem povedať, že to, čo hovorí v tomto prípade, nie je pravda.
Čo sa vo vás deje, keď počúvate slovenských vládnych politikov, že na Ukrajine nie je vojna, alebo len sem tam?
Do nejakej miery cítim nesúhlas, cítim aj hnev. Som nahnevaný, že niekto takto ľahkovážne hovorí o veciach, o ktorých v podstate zrejme skoro nič nevie. Nemal možnosť ich zažiť, nemal možnosť ich vidieť a potom sa odborne alebo kvázi odborne vyjadruje k tým veciam. To samozrejme nerobí dobré meno Slovensku a sú to vyjadrenia, ktoré ja osobne považujem za nevhodné. A mrzí ma, keď takéto vyhlásenia zo Slovenska potom počúvajú aj občania Ukrajiny a Ukrajinci, ktorí sú teraz na Slovensku, pretože si to nezaslúžia. Oni si zaslúžia našu pomoc a podporu a nie spochybňovanie od niekoho, kto v tých oblastiach nebol a kto túto skúsenosť nemá. Ak tú skúsenosť nemám, tak o tom skôr nemali hovoriť a nemali sa takto vyjadrovať. Čiže toto sú asi pocity, ktoré som zažíval. Ja sa snažím práve o tých autentických zážitkoch rozprávať, takže aj keď zazneli mnohé vyjadrenia terajších predstaviteľov Slovenskej republiky, tak sa ich snažím korigovať práve vďaka tomu, že som na Ukrajine bol počas vojny, že som navštívil Kiev a mnohé iné oblasti počas vojny a mohol som vidieť, čo to znamená v praxi, takže nehovorím o nejakej teórii, ale o tom, čo som skutočne videl. A v tejto súvislosti ešte ja veľmi rád hovorím o tom, viete, bez toho, aby som nejak konkrétne komentoval to, čo hovoria predstavitelia terajšej vlády, ja som hrdý na pomáhajúce Slovensko. Slovensko, ktoré reprezentuje Zuzana Čaputová, ktoré reprezentujú predstavitelia cirkevných organizácií, charitatívnych organizácií, tých občianskych skupín, ale aj samospráv, ktoré mnohé pomáhajú, či už bojujúcej Ukrajine priamo na Ukrajine, alebo pomáhajú rekonštrukcii Ukrajiny, alebo pomáhajú ukrajinským utečencom tu na Slovensku. Čiže aj našim ukrajinským priateľom hovorím, že áno, jedna vec je, čo hovorí naša vláda terajšia, ale netreba zabúdať, čo Slovensko urobilo počas predchádzajúcich vlád, ako Ukrajine pomohlo. A netreba zabúdať aj to, že stále máme predstaviteľov, aj oficiálnych, napríklad prezidentku, ale aj predstaviteľov samospráv, občianskych organizácií, ktoré Ukrajine pomáhajú. A to je tá tvár Slovenska, ku ktorej sa hlásim napríklad aj ja.
Na cestách s dodávkami pomoci som mal tiež možnosť vidieť výsledky vojnového besnenia okupantov. Ako je toto vôbec možné v súčasnosti v Európe?
Ocenili sme mnohé veci. To si treba povedať asi nahlas, na rovinu. My sme potom, ako začiatkom 90. koncom 80. začiatkom 90. rokov padol komunizmus, a tak sme mali pocit, že však niektorí aj významní autori hovorili o konci dejín, o tom, že už bude len to lepšie a pozitívnejšie. No a podcenili sme to, že v blízkosti Európskej únie proste môže vzniknúť ďalší autokratický alebo diktatorský režim a že môže mať aj tie sklony, že sa bude chcieť vrátiť k nejakej imperiálnej politike, ktorá môže byť veľmi negatívna k susedom a k ďalším krajinám. A to sme jednoducho podcenili. My sme si mysleli, že toto asi nebude, že tu sme sa z tej histórie poučili a zdá sa, že sme sa nepoučili natoľko, aby sa takéto veci nemohli opakovať. No a to nás dovádza k tomu, aby sme dneska práve pretože máme istú historickú skúsenosť v minulosti, aby sme sa dneska postavili na stranu tých, ktorí podporujú Ukrajinu v jej boji, pretože z minulosti máme skúsenosť, že na našu stranu sa nikto nepostavil, keď sme čelili podobným situáciám a vieme, ako dopadla Mníchovská dohoda, vieme, ako dopadlo Československo, ktoré bolo napadnuté nacistickým Nemeckom a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy by sme veľmi ocenili, proste keby nám niekto prišiel na pomoc a myslím si, že to je tá vec, ktorú dneska máme spraviť práve v súvislosti s Ukrajinou. Ale na vašu otázku podcenili sme tú situáciu. Verili sme, že to bude lepšie, mali sme ten optimizmus, ktorý sa nakoniec ukázal, že bol nemiestny a jednoducho neboli sme pripravení brániť seba, brániť demokratické, slobodné krajiny, ktoré sú našimi susedmi.
V Lani som bol v Chersone, keď ho zaplavila voda s okupantmi zničenej Kachovskej priehrady. Musel to byť pre vás ako ochranára strašný pohľad. Však?
To je samozrejme. Ja som dlhé roky robil v oblasti ochrany životného prostredia a to, čo sa deje, každá vojna má veľmi negatívny vplyv. Nielen teda priamo na bojujúce strany, ale aj na samozrejme civilné obyvateľstvo. A v neposlednom rade samozrejme aj na životné prostredie. Kachovská priehrada, to je jeden z tých mnohých prípadov, ale tých negatívnych, to sa v podstate uvidí až po skončení tej vojny, čo všetko to znamená. Známe sú príklady bojov v rôznych areáloch, priemyselných, chemických, banských a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú miesta, kde sa nachádza okrem techniky aj množstvo rôznych trebárs chemikálií, ktoré môžu ďalej ohrozovať spodné vody, môžu kontaminovať pôdu a môžu znečisťovať proste veci ešte dlhé roky po samotnom skončení toho konfliktu. Toto je jedna z tém, takisto jak napríklad téma zaminovania Ukrajiny, ktoré si bude zasluhovať potom obrovskú pozornosť aj medzinárodného spoločenstva, pretože ten rozsah tých bojov na Ukrajine, ten obrovský priestor, ktorý sa tie boje týkali a týkajú, tá obrovská dlhá frontová línia, tak to sú všetko faktory, ktoré sú pre nás na Slovensku ťažko predstaviteľné. Hovoríme o takom rozsiahlom území, že možno v niektorých veciach je väčšie ako samotné územie alebo hranica Slovenskej republiky. Čiže to sú obrovské oblasti a to bude dlhé roky trvať, kým sa tieto následky a podarí nejakým spôsobom eliminovať tak, aby neohrozovali ľudia a životné prostredie. Obávam sa hlavne o pôdu, vodu, o kontamináciu nejakých zdrojov, pitnej vody a tak ďalej. Toto vidím ako obrovský problém do budúcnosti. A čo sa týka tých prvotných vecí, my sme aj počas tej návštevy v Kieve a vtedy zverejnila organizácia, slovenská organizácia Globsec, tam zverejnila takú štúdiu o problematike zaminovania a v podstate, keď však ste aktívni v tej oblasti, tak viete, že jedna z tých vecí, kde sa Slovensko snaží pomáhať Ukrajine, je jednak v rámci nejakej štátnej pomoci, to sú naše odminovacie stroje Božena a potom tu bola aj samozrejme verejná zbierka na odminovacie zariadenie slovenskej výroby Božena 5. No, čiže my sme v nejakom momente poukázali aj na nejaké aspekty toho problému zaminovania. Pretože okrem toho environmentálneho problému tu samozrejme ešte predtým, ako sa dostaneme k nejakej dekontaminácii tých území, tak budeme sa musieť vysporiadať s tým, aby sme sa vôbec do toho územia dostali a to územie bolo bezpečné. A to v prípade napríklad zaminovania tých frontových oblastí alebo toho zaminovania, ktorý zostalo po ustupujúcej ruskej armáde, alebo to zaminovania, ktoré v nejakom momente prestalo byť popísané, pretože pri napríklad tom vyhodení do vzduchu tej Kachovskej priehrady, tak tam došlo k tomu, že tá voda proste brala tie míny z toho pôvodne zakresleného územia. Každá tá strana si nejak zakreslí tie minové polia, ktoré osadí, tak ale tuto sa došlo k tomu, že vlastne s tou pôdou a s tým bahnom a tak ďalej sa premiestnili aj stovky, možno tisíce mín. Čiže toto bude obrovský problém do budúcnosti a s týmto budeme musieť asi začať. A na mnohých úrovniach, ja som napríklad navštívil odmiňovacie centrum pri Kieve, ktoré prevádzkuje britská organizácia Hello Trust. A bavili sme sa o tom, ako by sme mohli pomôcť, či už ako Slovensko, či už ako nejaké charitatívne organizácie zo Slovenska. Čiže uvedomujem si rozsah toho problému a ešte predtým, ako sa dostaneme k riešeniu tých environmentálnych problémov, tak budeme musieť vyriešiť to, aby vôbec ten priestor bol bezpečný od mín a od rôznych výbušnín. Takže tých výziev, ktoré čakajú Ukrajinu, je mnoho a ja pevne verím, že Slovensko nerezignuje aj tak v prvom rade na pomoc Ukrajine, ako v druhom rade na pomoc pri rekonštrukcii Ukrajiny a pri tom, keď budeme musieť už po vojne riešiť ale tie problémy, ktoré sa budú týkať napríklad mín, ale aj problematiky ochrany životného prostredia.
Ukrajina už viac ako 2 roky odoláva šialenej Putinovej invázii. Čakali ste, že sa bude tak obdivuhodne brániť?
Viete, ja som tie prvé momenty prežíval v podstate v blízkosti prezidentky republiky. Prezidentka republiky na Slovensku je hlavným predstaviteľom našich ozbrojených síl. Tie scenáre, s ktorými počítali naše ozbrojené síly, tak hovorili o rôznych možnostiach. Jedna z tých možností samozrejme bola, že by sa Rusom podaril ten postup tak asi, ako ho plánovali. To by samozrejme znamenalo obrovský problém pre Slovenskú republiku a pre obranu Slovenskej republiky, pretože predstava, že by sa ten front približil Slovenskej republike, tak by samozrejme bola oveľa väčším problémom. Bol som veľmi prekvapený tým, ako Ukrajinci boli odhodlaní, ako hrdinsky bránili svoje zemi, ako dokázali zastaviť tie kolóny, ktoré smerovali na hlavné mesto, akým spôsobom dokázali ruských okupantov vytlačiť z mnohých území, hlavne z toho severného priestoru alebo severovýchodného priestoru smerom na Bielorusko a na tie najzápadnejšie hranice Ruska. To je naozaj, to si zaslúži obrovský obdiv a obrovský rešpekt, pretože asi sa nepočítalo s tým, že toto bude schopná ukrajinská obrana urobiť. Viete, tá jedna z tých vecí, ktorými som ja vtedy žil, bolo to, ako môžeme Ukrajine pomôcť. Takže my sme v podstate už od prvých hodín sa zapojili do pomoci obrancom Ukrajiny. A týka sa to organizácie, pre ktorú pracujem, to je organizácia Postbellum. A rozbehli sme v zásade viaceré akcie, kde sme na rozdiel od humanitárnych organizácií sa sústredili na to, aby sme pomohli priamo ľuďom, ktorí idú na boisko. Aby sme pomohli obrancom Ukrajiny a v tých prvých momentoch to boli od nepriestrelných hviezd po vojenské topánky a batohy a všetky také veci, ktoré tým obrancom chýbali, tak snažili sme sa tam doručiť hlavne veci, ktoré by mohli pomôcť ľuďom, ktorí tak hrdinsky sa bránili. A ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, pretože to bola výborná spolupráca a v tých prvých 100 dňoch sa nám tam podarilo dostať aj vďaka spolupráci s Českým pozbolom a mnohými ďalšími, s Ukrajinskou ambasádou a s mnohými ďalšími aj jednotlivcami a organizáciami obrovské množstvo materiálu zo Slovenska, ktorý dúfam pomohol tým ľuďom, pomohol im v tom, že sa mohli brániť, že sa bránili efektívnejšie. A ja som rád, že som sa mohol ako občianský aktivista zapojiť nielen do toho, že diplomaticky sa snažíme pomôcť Ukrajine, ale aj do tejto praktickej pomoci. A ja som veľmi hrdý aj na to, že tak jednak, že mám správy od ľudí, ku ktorým sa tá naša pomoc dostala. Mnohí ju dodnes používajú, čo má obrovskú radosť. A tá druhá vec je, že mnohá tá slovenská pomoc naďalej pokračuje a pokračuje tak humanitárna, ako aj tá, ktorá je zameraná na pomoc obrancom Ukrajiny. Takže či už ide o nejaké drony, či už ide o nejaké optické zariadenie, či už ide o nejaké rušičky, ale stále aj o veci, ktoré sa týkajú takých tých vecí, ako je obuv, ako je zimné oblečenie a tak ďalej, tak toto pre tých obrancov akože do Slovenska stále ide a ja som za to veľmi vďačný.
Súhlasíte s tým, že Ukrajinci bojujú a platia cenu najvyššiu aj za našu slobodnú budúcnosť?
To, jak som hovoril, že si zaslúžia náš obrovský rešpekt a našu obrovskú vďaku, tak to je presne o tom. Pretože, viete, na Slovensku ako keby sme zabúdali, ako keby sme nevenovali pozornosť tomu, čo časť ruskej politickej scény, časť ruských politických predstaviteľov hovorí. Ak sa nám tu niekto vyhne, že si predstavuje usporiadanie Európy pred obdobím nášho vstupu do NATO a EÚ, tak hovorí, že chce Slovensko, ktoré nie je schopné sa samobrániť. Tak hovorí, že neakceptuje smer, ktorým sa Slovensko rozhodlo slobodne a demokraticky vybrať. A tam mi svieti obrovská kontrolka. A to mi hovorí, že niekto, kto nás označil za svojich nepriateľov, sa bude snažiť zmeniť status quo, vďaka ktorému Slovensko je demokratický a prosperujúci štát. A to ja považujem za ohrozenie záujmov Slovenskej republiky, za ohrozenie našej bezpečnosti, za ohrozenie nášho systému, ktorým žijeme. A ja som neskutočne vďačný, že niekto túto rozpínavosť a niekto túto hrozbu momentálne drží na úzde. A práve preto si myslím, že je našou povinnosťou pomáhať Ukrajine, pretože ak padne Ukrajina, tak ten boj budeme musieť znášať a zvádzať aj my. A o to viacej by sme mali podporovať Ukrajincov v tom, aby si boli schopní obrániť svoje územie sami.
Čím to je, že slovenskí národovci v tejto situácii odopierajú Ukrajincom legálne právo na ich morho, na ich legálne právo bojovať za svoju existenciu?
To so skutočným národovedstvom nemá nič spoločné, že mnoho tých ľudí, ktorí sa bijú do prs a hovoria o sebe ako o vlastencoch a národovcoch, tak s týmito pojmami operujú úplne falošne. Ja vidím vlastencov úplne v iných skupinách ľudí. Ja vidím to vlastenectvo v tom, že sú tu ľudia ochotní pomáhať našim blížnym a nie, že sa bijú do prsa a nosia nejaké slovenské farby. Áno. My máme mnoho ľudí, ktorí sú geopoliticky zmetení. A trochu to súvisí s našou históriou, trochu to súvisí s našim vzdelávaním, so systémom nášho vzdelávania, v našej náchylnosti veriť rôznym dezinformáciám a konšpiráciám. A chápem, že to tak proste dneska je, ale myslím si, že tieto úvahy o tom, o všetkých tých slovenských vzájomnostiach a o tom, ako máme viacej rešpektovať Rusko a neviem čo všetko, ako nemáme demonizovať Putina, a to sú neskutočné hlúposti. Keď si pozriete nejaký reálny základ, tak to naozaj žiadny nemá. A to je do veľkej miery kombinácia nejakej neznalosti, nejakej ruskej propagandy a proste dezorientácie, ktorú časť tej spoločnosti bohužiaľ trpí.
Súhlasíte s tým, že Putinova invázia vyzliekla každého z nás, ale aj celé spoločenstvo a štáty úplne do naha? Nedá sa alibisticky stáť len tak niekde medzi.
Je našou povinnosťou, keď vidíme to neprávo, ktoré sa deje voči Ukrajine, keď vidíme tú agresiu, ktorá sa deje voči Ukrajine, keď vidíme tie zverstvá, ktoré tam tá okupačná armáda predvádza, tak je našou jednoznačnou povinnosťou zaujať postoj. Ako prvý predpoklad vôbec toho, že uvedomenie asi, čo sa deje, zaujať jasný postoj voči tej agresii, odsúdiť tú agresiu. A tá druhá vec je, že ja si myslím, že zaujať postoj nestačí, ale tá druhá vec je samozrejme, potom je našou povinnosťou aj pomôcť tomu slabšiemu, tomu v núzi, tomu, kto sa bráni.
Ako sa dá chápať štokholmský syndrom mnohých Slovákov? Nepamätajú si august 1968 a následnú normalizáciu?
Mnohí si naozaj nepamätajú, hlavne mladšia generácia, to my robíme množstvo podujatí na základných a stredných školách, to sú ľudia, o tom sa veľmi nerozpráva v mnohých rodinách. Máme obrovské deficity v oblasti vzdelávania mladých ľudí, čo sa týka práve tých historických udalostí 20. storočia. Naše deti sa oveľa viacej učia o nejakom staroveku, stredoveku, ako o tých udalostiach, ktoré formulovali a formovali a našu demokratickú prítomnosť alebo vysporiadanie sa s nejakými totalitami v minulosti. To je určite jedným z významných faktorov toho, prečo mnohí naši občania sú aj politicky, aj geopoliticky proste zmetení a majú tendenciu potom podliehať aj veciam, ktoré nemajú s nejakou realitou, argumentáciou, faktami nič spoločné. No a tá druhá vec je, že samozrejme je tu silné pôsobenie či už ruskej propagandy alebo proruských skupín, ktoré práve aj tú slabosť a nejakú nevyzretosť v mnohých oblastiach využívajú a zneužívajú a na šírenie proste tých záujmov, ktoré tá veľmoc má aj voči nám, aby podkopali dôveru v naše inštitúcie, aby podkopali dôveru v našich spojencov, aby podkopali dôveru v Ukrajinu napríklad. Tak to je kombinácia týchto faktorov, ktoré zrejme pôsobia na to, že práve také veľké percento ľudí potom vykazuje rôzne prokremelské názory a má pochopenie pre to, čo Rusko robí.
Ako je vôbec možné, že si niekto zamieňa jednoznačného agresora s jeho nevinnou obeťou?
To sa môže stať kombináciou viacerých faktorov. A myslím, že sme na to zodpovedali trošku aj na tých predchádzajúcich odpovediach. No. Pre mňa je to ťažko pochopiteľné, ale keď pátram po tých príčinách, tak nachádzam odpovede v zásade iba v tom, že sme podcenili výchovu ku kritickému mysleniu, podcenili sme výchovu k nejakým hodnotám, podcenili sme výchovu, ktorá sa týka histórie, tak aby sme sa poučili práve z toho, že nám sa v minulosti stalo niečo podobné a teraz sa musíme snažiť nielen, aby sa to nestalo nám, ale aby sa ten jav neopakoval vôbec. No a samozrejme, my sme v mnohom podcenili aj ten boj voči tomu, a ja som to tu niekoľkokrát spomínal, voči tomu propagandistickému a spravodajskému pôsobeniu Ruskej federácie na našom území. Nechali sme tu veľmi trestuhodne, si myslím, vyrásť celý ekosystém rôznych dezinformačných médií. Nakoniec jedna z tých špionážnych káuz, ktoré sa podarilo minulým vládam odhaliť, práve ukazovala na to, ako ruská špionáž využívala napríklad kontakty na tie alternatívne médiá, že tí novinári, ktorí sa tvárili ako nejakí nezávislí novinári, v podstate pracovali pre ruskú ambasádu a boli platenými vlastne informátormi a agentami ruskej ambasády. A my sme trestuhodne k tomuto pristúpili ako štát, takže sme nedokázali efektívnejšie sa brániť a dneska bohužiaľ možno práve to, čo hovoríte, že si časť toho národa neuvedomuje, no tak to súvisí s tým, že sme tieto veci v minulosti ako Slovensko zanedbali. Bo je to veľká výzva do budúcnosti, jednak sa vysporiadať s tou piatou kolónou, s tými kolaborantmi, s tými, ktorí naozaj pracovali pre krajinu, ktorá nás označila za svojho nepriateľa, ktorá voči nám robí množstvo rôznych, či už špionážnych, ale aj nepriateľských krokov v oblasti napríklad šírenia dezinformácií, podkopávania autority našich úradov. To sú nakoniec veci, o ktorých veľmi otvorene hovoria treba z verejnej časti správy Slovenskej informačnej služby a mnohých ďalších orgánov a organizácií. Čiže toto budeme musieť riešiť nejakým spôsobom systematicky v budúcnosti aj tu, ako sa vysporiadať s tým, že takýto skupiny tu pracujú. No a tá druhá vec je samozrejme, budeme musieť významne pridať, či už sa to týka kritického myslenia, vzdelávania v oblasti histórie, A vôbec aj takej tej branej výchovy a toho budovania vlastenectva, nejakého sebavedomia a posilňovania tej dôvery a súdržnosti v rámci Slovenskej republiky, aby sa nám to už v budúcnosti takto nestalo, že budeme takýmto spôsobom náchylní uveriť aj očividným klamstvám napríklad Ruskej federácie, čo sa týka vojny na Ukrajine.
Je našou nádejou do budúcnosti to množstvo skvelých ľudí, ktorí zo všetkých síl pomáhajú Ukrajine?
Slovenská republika je krajina, kde množstvo vecí nefunguje, množstvo vecí, môžeme mať nad nimi otáznik, môže sa nám nepáčiť, ale v konečnom dôsledku je tu, ja stále verím, že prevaha ľudí, ktorí sú milí, dobrí, majú dobré úmysly, dá sa na nich spoľahnúť a keď je treba, tak majú ten správne nastavený morálny kompas. A vedia zamakať, vedia pomôcť, vedia tú krajinu potiahnuť v tých krízových situáciách dobrým smerom. Nakoniec ukazuje sa to nielen Slovenské národné povstanie, boj proti fašizmu, neskôr odboj voči komunistickému režimu, sviečková manifestácia alebo študentský protest a v novembri 89, potom tie protesty, ktoré viedli k zvrhnutiu komunistického režimu, boj proti mečiarizmu, autokracii, ale napríklad aj celé to hnutie Záslušné Slovensko po vražde Jana a Martiny, ktoré viedlo k pádu jednej z Ficových vlád. A to všetko sú pre mňa ukážky spolu s tým, čo ste spovedali, spolu s tým, ako sme sa zachovali, keď sme pomáhali na hraniciach, keď sme pomáhali a pomáhame bojujúcej Ukrajine. To sú pre mňa tá občianska spoločnosť, tí aktívni občania, ktorí keď je treba, tak zamakajú a posunú to Slovensko tým správnym smerom. To je pre mňa veľká nádej do budúcnosti. To je to, čo som na začiatku hovoril, že ja som aj napriek tomu, že vnímam, čo hovoria naši vládni predstavitelia, vnímam stretnutia s predstaviteľmi Ruskej federácie, vnímam spochybňovanie, ktoré dávajú nielen smerom k Ukrajine, ale aj k našim spojencom v NATO a EÚ. Aj napriek tomu, že tieto veci vnímam, zásadne s nimi nesúhlasím a práve preto hovorím aj o tom, že to Slovensko nemá len túto tvár, ale má aj tvár pomáhajúcu a to je tvár Zuzany Čaputovej, charitatívnych organizácií, pomáhajúcich samospráv, občianskych iniciatív, zbierok. To je presne tvár ľudí, ktorí potom vezú tie sanitky do tých bojových zón. To je tá tvár Viery Dubačovej, ktorá okrem toho točí filmy, tam vozí humanitárny materiál a pomáha ľuďom. Mnohých ďalších, ktorých sme mohli menovať. Čiže ja sa budem veľmi snažiť, aby to Slovensko malo tú tvár a naozaj má veľkú nádej v to, že väčšina tých občanov si nakoniec akože aj tak uvedomí, že kto je agresor, kto je obeť, akomu má pomôcť náš národ a naša krajina.
Naša iniciatíva dala vďaka množstvu úžasných darcov vyrobiť 1000 zákopových piecok a doviezla ich ukrajinským obrancom. Ako hodnotíte takéto akcie?
Je to veľmi potrebné. Pozrite sa, toto sú presne tie skutky, možno drobné skutky, veď tie piecky to bola v zásade investícia za pár eur, sa táto piecka mohla zachrániť mnohým ľuďom život. Mohla nielenže spríjemniť tie ťažké podmienky, ktoré obrancovia Ukrajiny mali v tej zime, ale naozaj to boli veci, že tí ľudia teraz nezmrzli, alebo že im neomrzli nohy, že proste to naozaj zachraňuje život. My sme napríklad robili jednu, alebo máme tu zbierku a robili sme nákup a naposledy sme poslali 100 turniketov do jednej jednotky, kde zhodou okolností slúži môj bývalý kolega. A to sú presne tie veci, že sme sa vyzbierali ako ľudia na to, aby sme niekomu zachránili život. A toto sú veci, ktoré nás posúvajú a podľa mňa, viete, jasné, môžeme si myslieť o nejakom vyjadrení, nejakom premiéra alebo minister zahraničných vecí, ale ja si myslím, že a pevne verím, že tí Ukrajinci, ktorým tie naše topánky, naše zimné uniformy, vaše piecky, tam turnikety, tam niečo, keď im to zachraňuje život, keď im to pomáha, tak verím, že si budú pamätať, že viete čo, ale my sme tú zimu z 23. na 24. roku, tak sme to prežili aj vďaka tomu, že tí Slováci nám pomohli. A to je to, čo žiadne hlúpe reči nejakých populistov, akože dúfam, to priateľstvo a to puto už nenarušia.
Na doniobod.sk spúšťame aktuálne zbierku na turnikety, alebo inak povedané škrtidla na záchranu životov ukrajinských hrdinov. Pridáte sa k nám?
Je to jedna z mnohých zbierok, ktoré som doteraz podporil. Určite toto je tiež jedna z tých relatívne malých investícií, ktorá ale prináša na tom bojisku ohromné výsledky a má reálne možnosť zachraňovať ľudské životy. Takže nielen, že sa rád pridám, ale vyzývame ďalšie, aby sa pridali. Je to materiál, ktorým vieme pomôcť, je to materiál, ktorý stále treba a je to materiál, ktorý má naozaj veľmi dobrý efekt. Keď sa s ním vie pracovať, tak naozaj môže zachraňovať ľudské životy, čiže sa to naozaj veľmi oplatí. Takže ďakujem aj za to, že to robíte. A mnohé tie zbierky, samozrejme neviem podporiť úplne všetky zbierky, ako to je asi nerealistické. Aj vďaka tomu, že aj ja sám pracujem pre mimovládnu organizáciu, takže neobmedzené zdroje, ale tá sila tých zbierok sa ukazuje práve v tom, že aj množstvo drobných príspevkov, keď ľudia pošlú povedzme 5 eur, 10 eur, tak majú niekedy pocit, že to ale predsa ničomu nemôže pomôcť. No ale to, keď urobí 1000 ľudí, tak to môže mať veľký, veľký vplyv. A toto je veľmi, veľmi fajn, že tie zbierky bežia stále a že sme sa možno aj v mnohých veciach poučili, vieme už, ktoré materiály posielať, ktoré veci sú efektívne, ktoré prinášajú naozaj ten najväčší benefit na obrancom Ukrajiny. Takže je super, že takéto veci pokračujú.
Chcete niečo odkázať ľuďom, ktorým je pomoc Ukrajine úplne prírodzenou pomocou blížnemu v núdzi?
Každý jeden a každá jedna si zaslúžia vďaku a rešpekt. A každý jeden a každá jedna naplňajú to, čo mnohokrát hovoria naši politici, že je veľmi dôležité budovať dobré meno Slovenska v zahraničí, tak každé jedno euro, každá jedna akcia na pomoc Ukrajine, každá jedna návšteva Ukrajiny, každá jedna zásielka humanitárnej pomoci alebo vojenskej pomoci je presne to, čo napĺňa to heslo, že chceme budovať dobré vzťahy s našim susedom, chceme pomôcť nášmu susedovi a chceme budovať dobré meno Slovenska v zahraničí. Verím, že práve na tieto veci nezabudneme a že to do budúcnosti môže posilniť naše puto aj s Ukrajinou, aj s ľuďmi na Ukrajine. Takže veľká vďaka každému zo Slovenska, ktorý pomáhal, pomáha a bude pomáhať bojujúcej Ukrajine. Ako hovoria moji ukrajinskí priatelia, a spoločne k víťazstvu, razom do peremogy.
Ďakujem vám za zaujímavý rozhovor. Odovzdajte naše pozdravy pani prezidentke. Sláva Ukrajine.
Sláva Ukrajine a rád odovzdám všetko dobré. Ďakujem za všetko, čo robíte.
Thank you.